Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa usalama wa Nigeria wanasema watu 17 wamefariki kutokana na moto mkubwa kwenye kambi inayopatia hifadhi maelfu ya watu waliokoseshwa makazi huko kaskazini mashariki ya Nigeria. Maafisa hao wakizungumza na shirika la habari la AFP hii leo wanasema moto ulizuka jana mchana katika kambi wanakoishi karibu watu 70,000 waliokoseshwa makazi kutokana na mashambulizi ya wanamgambo wa kundi la Boko Haram katika mji wa Gamboru karibu na mpaka wa Cameroon. Zaidi ya nyumba za vibanda 200 zimeteketea na kusababisha watu 1,250 kukoseshwa makazi na watu 15 kujeruhiwa, 7 wakiwa katika hali mahututi. Boti ya ulinzi wa mipaka ya bahari ya Hispania imeokoa wahamiaji 29 katika bahari ya Atlantic na kuwafikisha katika kisiwa cha Hispania cha Canary karibu na Morocco. Shirika la Msalaba Mwekundu linaripoti kwamba wahamiaji hao walikuwa wanasafiri katika chombo cha mpira kwa siku 3 kabla ya kuokolewa na boti ya walinzi wa Uhispania hii leo. Kati ya Waafrika hao 29 waliookolewa kulikuwepo na wanawake 12 na mtoto mmoja pamoja na wanaume 16. Ingawa idadi ya wahamiaji wanaoelekea Hispania imepungua kwa 20% mwaka huu kulingana na mwaka jana, lakini wale wanaosafiri hadi kisiwa cha Canary imeongezeka kutoka 181 mwezi April mwaka jana na kufikia 1,781 mwezi huu wa April. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Mataifa mengi ya dunia, hasa Ulaya, yameongeza muda wa watu kubaki nyumbani wakati idadi ya maambukizi ikiongezeka, huku baadhi yakianza kupunguza masharti yao. Kulingana na takwimu za chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani, kuna takriban watu 2,200,000 walioambukizwa kufikia hii leo na zaidi ya watu 140,000 waliofariki. Na idadi inaongezeka, watu wengi wanazidi kupoteza ajira na kusababisha baadhi ya mataifa kutangaza misaada mikubwa ya kifedha kujaribu kuokoa uchumi hii leo. Kanada na Misri wametangaza msaada wa dharura wa mamilioni ya dola na India kupunguza kiwango cha riba ili kuokoa uchumi wake. Uingereza, Mexico na Ureno zimetangaza muda zaidi wa watu kubaki nyumbani. Shirika la Afya Duniani WHO inazihimiza serikali za Afrika na Mashariki ya Kati kuchukua nafasi hii ya kupambana na janga la corona ili kuimarisha mifumo yao ya afya wakati idadi ya maambukizi ya virusi vya corona ingali ndogo kulingana na maeneo mengine ya dunia. Mkurugenzi wa idara ya magonjwa ya kuambukiza katika ofisi ya WHO kanda ya Mashariki ya Kati, Ivan Houghton, ameliambia shirika la habari la AFP mjini Cairo kwamba inabidi kwa serikali za kanda hizo kuchukua hatua za haraka hivi sasa kutokana na kuongezeka kwa idadi ya maambukizi ingawa ni ndogo, kuimarisha huduma za afya, hospitali, juhudi zaidi za kuhamasisha wananchi na kuongeza uwezo wa kuwaelewesha watu. Katika kanda ya Mashariki ya Kati na Afrika kuna watu 110,000 walioambukizwa na zaidi ya watu 5,500 waliofariki. Iran ndio nchi iliyoathirika zaidi katika kanda hiyo ikiwa na watu 78,000 walioambukizwa na 5,000 waliofariki. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Habari hizi zimesomwa nami Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kunisikiliza. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani basi tutaangalia mwezi mmoja na siku nne tangu kisa cha kwanza cha virusi vya korona kugundulika nchini Kenya. Tutaangalia wapi Kenya ipo na mwelekeo uko vipi, na katika sehemu ya pili tutaangalia namna gani siasa imeingilia katika mapambano dhidi ya virusi vya korona. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika kipindi cha Kwa Undani, na tunaanzia nchini Kenya ambapo ni mwezi mmoja na siku nne tangu kisa cha kwanza cha virusi vya korona kiripotiwe Kenya, na hadi sasa idadi ya wagonjwa wa korona waliothibitishwa nchini humo ni 246, ikiwa bado inazidi kuwa idadi ya juu zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hata hivyo, hofu inawakumba Wakenya wengi kwa sasa ni jinsi gani wataweza kujikimu kifedha baada ya biashara nyingi walizokuwa wakizitegemea kufunga milango yake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi, Jason Nyakundi, ameangazia yaliyojiri nchini Kenya tangu kisa cha kwanza kiripotiwe nchini humo mwezi mmoja na siku nne zilizopita. Jason Nyakundi, karibu.
Wakati mamilioni wakifuata maagizo ya serikali kubaki manyumbani mbali na maeneo yao ya kufanyia kazi, sehemu za burudani, mikahawa na kadhalika, kilicho mawazoni mwao ni hofu kuhusu hatima ya maisha yao. Maelfu ya watu wanaofanya kazi mikahawani na pia kwenye vilabu vya burudani tayari wameshapoteza ajira zao. Mamilioni ya wengine pia hawana uhakika iwapo watakuja tena kurejea ajira zao. Wadadisi wa masuala uchumi wanasema kwamba huu huenda ukawa ni wakati mgumu zaidi tangu nchi ipate uhuru. Lakini msemaji wa serikali Bwana Saira Soguna amesema hatua ambazo serikali imechukua kuzuia maambukizi ya virusi vya korona ni muhimu.
Mafanikio ambazo tumepata kwa hivi sasa ni mengi tu, hasa ukiangalia juhudi zetu tangu mwanzo na hadi sasa. Manake kule kubashiri ni kwamba kufikia wakati huu tungekuwa na visa karibu 5,000. Na ubashiri huo ulikuwa ukiangazia mambo yanavyoendelea katika mataifa mengine. Lakini kwa hivi sasa tunaona ni visa 12 kwa leo, lakini kwa ujumla ni kama visa 240 na kitu. Kwa hivyo kufikia sasa unaona kwamba hiyo kavi yetu inaenda kama nchi zingine. Kwa hivyo tuna mafanikio kwa sasa, ila sio muda wa kuweza kulegeza ngome yetu. Ni muda wa kuweza kukaza ngome ili kuweza kuzingatia maelekezo na maelezo ya Wizara ya Afya na serikali yote kwa ujumla. Zile hatua serikali imechukua hadi sasa hatuwezi sema kwamba zimeathiri wa Kenya, ila tu tunaona kwamba kuna kazi ambazo kwa kweli zimeharibika, kuna ajira ambazo zimepotea ama zimepungua. Lakini kwa ukubwa ama kwa ujumla ni kwamba imesaidia kupunguza maambukizi. Nadhani kwamba hata nafsi yote kwa ujumla tunafahamu tu kwamba maisha yakishaondoka haiwezi kurudi tena, lakini uchumi utajenga tu. Kwa hivyo tuangalie maisha mwanzo alafu kisha uchumi baadaye. Kwa hivyo tukiangalia upande wa maisha ni kwamba kuna mafanikio makubwa kufikia wakati huu. Lakini pia naomba watu wetu wakumbuke tu kwamba katika ile hali ya usafiri, hii nchi inapokea wasafiri wengi sana kuliko nchi nyingine yote katika kanda hii yetu. Unaelewa? Kwa sababu tunasema hapa ni kama kituo cha wanaosafiri kutoka kanda hii ama katika Afrika kwa ujumla. Kwa hivyo bila shaka tutakuwa na wasafiri wengi kuliko nchi nyingine katika kanda hii. Unaelewa? Lakini pia ukiangalia tulivyoanza, kwa kila uchao tunazidi kuongeza mbinu zetu na uwezo wa kuweza kupima. Kwa hivyo unapozidi kupima watu wengi ni jinsi ambavyo unakuwa na maambukizi mengi. Kwa hivyo nafikiri ni vitu vile vinachangiana kufikia mahali ambapo tuko kwa sasa.
Kulingana na makadirio, Kenya itapoteza takriban shilingi bilioni 172 baada ya kuondolea ushuru wananchi wa mishahara ya viwango vya chini na pia kwenye bidhaa kama moja ya njia ya kupunguzia mzigo wananchi katika kipindi hiki. Kwa mfano, wa Kenya wanaolipwa mshahara wa chini ya shilingi 1024 au dola 240 sasa hawatakatwa ushuru, huku wale wanaopata mshahara wa zaidi ya shilingi 1024 wakiondolewa ushuru kwa 5%. Lakini kasi ya kuongezeka kwa visa vya ugonjwa wa korona mwezi mmoja tangu kutangazwa kisa cha kwanza ni swala linalomtia wasiwasi kila mmoja. Akihutubia taifa jana la Misri, Rais Uhuru Kenyatta aliwarai wa Kenya kuchukua jukumu la kujikinga ili kuzuia maambukizi ya virusi hivi hatari.
Wakenya wenzangu, tuko na shida. Na hii shida sio yetu, lakini ni shida ambaye tumeletewa kutoka nje, na ni shida ambaye inakumba karibu kila taifa duniani. Sisi hapa kwetu tumeweka mikakati ya kupambana na huu ugonjwa, lakini ndio tufaulu, lazima kila moja wetu ashikilie pahali yeye yupo. Kuna wengi ambao wanachezea huu ugonjwa, na wenzangu, nataka niwaambie ugonjwa huu hauna mpaka. Hauchagui mdogo ama mkubwa, hauchagui tajiri ama maskini, hauchagui mtoto wala mzee. Sisi wote tuko hatarini, na ndipo tuwasema ni jukumu la kila Mkenya kujikinga, kukinga wenzake, kukinga familia yake, na ndio tuweze kuhakikisha ya kwamba hii jangwa imetuacha bila kuumiza au kumaliza Wakenya wengi zaidi. Sisi zote twajionea yale ambao yamefanyika katika mataifa makubwa na tajiri mara 20 kuliko sisi. Mataifa ambao sasa, kwa sababu hawakuchukua hatua mapema, sasa wazika wananchi wao katika mass graves kila pahali. Wenzetu, tusifike hapo. Wenzetu, tutii sheria ambazo zimewekwa haswa na wizara ya afya. Pahali ambapo tupo, sisi kama serikali hatuna haja yeyote ya kunyanyasa Mkenya yeyote. Yale ambaye tuafanya ni kuhakikisha ya kwamba tumelinda maisha ya Wakenya. Kwa ukweli, huu ugonjwa pia umesababisha uchumi wa taifa letu na uchumi wa dunia mzima kuzoroteka. Wengi wamepoteza makazi yao katika mahoteli na kwingine kwa sababu ya huu ugonjwa. Na sisi tutaendelea kujaribu kuona kwa muda huu wa hatari tutaweza tusaidiane kwa njia gani.
Kenya ilianza kwa kuchukua hatua za kutangaza amri ya kutotoka nje usiku karibu wiki tatu zilizopita, kuanzia saa 1 usiku hadi saa 11 alfajiri. Amri hii ilikuwa na lengo la kuzuia watu wanaokusanyika katika vilabu vya usiku na sehemu zingine, au hata kwenye mikahawa ambapo mara nyingi huwa na misongamano au watu huwa wanakaribiana sana. Baadaye kukatangazwa marufuku ya usafiri ya kuzuia magari na watu kutoka na kuingia mji wa Nairobi, amri ambayo pia ilitangazwa dhidi ya kaunti za Kwale, Kilifi na Mombasa zilizo pwani ya Kenya. Maeneo haya yanatajwa kuwa na visa vya juu vya maambukizi ya corona. Majuzi tu watu waliagizwa kuvaa maski wakiwa maeneo ya umma, na yeyote ambaye atakiuka agizo hilo atachukuliwa hatua za kisheria. Lakini swala ambalo limeonekana kuwasumbua sana wengi ni amri ya kutotoka nje usiku, wakidai kuwa ya mchana ingezaa matunda, lakini Bwana Oguna analikana hilo.
Kumbuka cha msingi ni kwamba uchumi usisimamishwe kabisa. Kafi ya mchana itamaanisha kwamba watu hawataenda kazini. Lakini ni muhimu sana kwetu kujua kwamba uchumi lazima iendelee ama uendelee kujengwa, na njia mojawapo ya kujenga uchumi ni kwamba kazi haijasimamishwa. Ni kwamba wale waajiri wameshauriwa na serikali kwamba wale ambao wanaweza fanya kazi wakiwa nyumbani wafanye kazi wakiwa nyumbani. Unaona? Wale ambao hawawezi ni kwamba watazidi kwenda kuchapa kazi kama kawaida tu. Kwa hivyo kafyu haiwezi kuwa ya mchana. Sababu ya kuweka kafyu usiku ni kwamba mwanzo sehemu zile hatarishi ambapo kutakuwa na maambukizi mengi ni sehemu za burudani ambapo watu wanasongamana kwa karibu sana. Umeona? Sasa ile kafyu usiku ilikuwa ni kuvunja maeneo mazingira kama hayo, kama mazingira ya burudani ya usiku, unaelewa. Lakini pia kulikuwa na wengine walikuwa wanafanya party za usiku nyumbani mwao, wakiita majirani na marafiki zao pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo pia ilikuwa inaleta nini, mazingira ya inajenga mazingira ya maambukizi. Kwa hivyo kafi umesaidia sana kupunguza ile watu kutangamana kwa karibu nyakati za usiku. Kumbuka njia mojawapo tu ya kuweza kuzuia maambukizi yasiendelee ama msururu wa maambukizi ni kuweza kutii maagizo na maelekezo ya serikali, ambapo ni kwamba kunawa mikono unapotumia sabuni na maji yanayotiririka kwa kipindi kisichopungua sekunde 20. Hiyo ni kitu ambacho imeshaonekana ni njia tu ya kipekee ya kuweza kuzuia maambukizi. Ya pili ni kwamba tutangamane kwa karibu sana. Tunazidi kuelezea watu na tunaona kwamba watu wanazidi kuitikia. Kwa hivyo tunapoangazia maelekezo na maagizo ya serikali, bila shaka yote tutaweza kushinda vita hivi. Lakini bila kuzingatia mambo hayo, itakuwa ni vigumu sana kuweza kushinda vita hivi. Ila tunajaribu kuomba wananchi wote kwa ujumla ni kwamba wazingatie tu maelekezo na maagizo ya serikali. Bila kuzingatia mambo hayo, tukiangalia yanavyoendelea katika nchi zingine za kule Ulaya, hakuna tofauti tutakuwa nayo kutokana na wao. Kwa hivyo hatutakapenda kuwa katika hali yao. Kwa hivyo lazima tuangazie maagizo na maelekezo ya serikali, lakini ya kesho ajue ni Mungu peke yake.
Kwa sasa Wakenya walikuwa na mipango ya kutoka Nairobi au kuingia, watasubiri hadi amri iliyotangazwa na rais itakapokamilika, wakiwa na matumaini kuwa muda zaidi hautaongezwa. Licha ya agizo kutolewa watu wavae maski katika sehemu za umma, bado kadhaa wanaonekana wakitembea bila, wengine wakidai kwamba hawana uwezo wa kuvipata. Tangu kisa cha kwanza kilipotiwa Kenya, wizara ya afya imekuwa ikitoa taarifa zake kila siku, ikipeperusha matangazo ya moja kwa moja kwa njia ya televisheni, ikiangazia hatua ambazo serikali inachukua kukabiliana na janga la corona. Kila wakati waziri wa afya Mutahi Kagwe amekuwa akiwashauri watu kuwa makini popote walipo.
Mimi nataka kuwasihi vijana na wasichana wetu, tujitayarishe kulinda hii nchi yetu kutoka kwa hii virusi. Kila vizazi ama generation, kila vizazi katika maisha hii yetu tangu uhuru wetu, kila vizazi imepatiwa kazi yao na Mungu mwenyewe, na vizazi hii ya leo imepatiwa jukumu la kupigana na hii virusi, ndio Kenya yetu tusije tukaisha. Nyinyi mnajua kujipanga, mnajipanga katika matatu, mnajipanga na uongozi ambao tumeona katika tuktuk, mipango ya tuktuk katika masoko, na jukumu ile imepata vijana wakati huu ni kuokoa sisi wazee na kujiokoa nyinyi wenyewe. Tusipofanya hivyo, wale ambao watakuwa na shida kubwa ni nyinyi vijana, ambao ni watoto wangu na ni watoto wetu. Ni nyinyi ambao mtaanza kuwa na shida ya kuangalia mtoto akiwa mdogo na hana chakula, ama wewe mwenyewe una kazi, kwa sababu uchumi wetu utaathirika na kufa. Ni nyinyi vijana wetu ambao tusipofanya vile tunasema, mtaanza kuwa na wazazi kama mimi na wengineo ambao watakuwa wagonjwa, na mzazi, wale wazee, mzee hawezi kuchunga mzee. Ni vijana wetu wataanza kutushunga sisi wenyewe. Na tukiendelea hivyo, tusipojihadhari, basi nyinyi vijana wetu, vijana na wasichana wetu, nyinyi jukumu letu, jukumu lenu ndio itakuwa kutuzika sisi wazazi wenu. Na mimi nafikiria hakuna myuth hata mmoja anaweza kutaka ama kupenda kuwa na hiyo kazi ngumu sana.
Kwa sasa ni wagonjwa 246 walioripotiwa Kenya. Itakavyokuwa wiki moja au mbili au mwezi mmoja unaokuja haitabiriki. Ni wajibu wa kila mmoja kuchukua tahadhari, kuosha mikono, kutumia maski kwenye maeneo ya umma, kuepuka misongamano au kutokaribiana sana na wengine, kutosalimiana kwa mikono, zikiwa ni hatua kuu muhimu za kujikinga dhidi ya virusi hatari vya corona.
Shukran kabisa Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo, na hapa tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili hii leo tunaangazia ni kwa namna gani siasa zimeingilia mapambano ya virusi vya corona. Hapa Marekani kumekuwa na mvutano baina ya rais wa Marekani Donald Trump na magavana, lakini kile ambacho kimekuwa kikionekana ni magavana ambao wanatoka katika chama pinzani, chama cha Democrat, ambapo kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakisema kwamba kuna mambo ambayo yamekuwa hayafanyiki vizuri. Lakini kwa upande mwingine wa Republican, wao wanasema kwamba hila hizo zinafanywa na baadhi ya magavana ili kumfanya rais Donald Trump asionekane kama ametekeleza vizuri namna kukabiliana na virusi hivi vya corona. Lakini swala la siasa vile vile linaelezwa kujitokeza mara kadhaa katika mikutano mbalimbali ambayo imekuwa ikifanywa ya wataalam pamoja na viongozi wa majimbo na serikali kiujumla. Nimemtafuta Profesa Fulbert Namwamba kutaka kujua kile ambacho kinaendelea. Profesa, moja kwa moja labda tungeanza, kwa namna gani unaona kwamba siasa zimeingilia mapambano ya virusi vya corona, na kama hili limefanyika, limefanyika kwa namna gani?
Ni jambo la kusikitisha sana kwa maisha mengi ambayo tumepoteza Marekani hapa ni sababu ya siasa. Siasa hizi vile zimefanyika ni kwa wale walio mrengo wa kulia, waliamini kuwa hakuna virusi na wakamueleza rais ashikilie msimamo huo. Basi kuna miezi miwili ambako wakati umepotea, ambako Marekani ingeanza kufanya mikakati wangeokoa maisha zaidi. Hilo jambo la kusikitisha na siasa na vifo ambavyo tumepata.
Lakini hii siasa ambayo unaizungumzia imeingia vipi?
Imeingia ya kuwa rais mwenyewe aliendezwa na shirika za upelelezi za Marekani kuwa kulikuwa na ugonjwa unatoka kutoka China. Akaenda kuuliza wale marafiki zake walio kisiasa, wakuu wa kanisa na watu wengine, wakamweleza kuwa la, hili silo jambo la maana, hii ni siasa za kukushusha madaraka. Na akiamini vile, basi akakaa akichelewesha kuweka mikakati, na hivyo ndio siasa iliingilia pale.
Na katika matukio ambayo yamekuwa yakiendelea katika kukabiliana na virusi vya corona, kwa namna gani siasa imeathiri sana mapambano haya?
Sababu wakati wowote rais amekuwa anasimamia mikutano na waandishi wa habari, na kulingana na taarifa zake amekuwa kigeugeu bin kinyonga. Wakati huu atasema hiki, baada ya majuma mawili atasema hiki, likipita juma moja atasema hiki. Wale walio mrengo wa kushoto wanamkosoa na kupata makosa yale amefanya kwa kuwahadaa wananchi, naye anageuza siasa zake. Basi sasa wale magavana wa Republican aliteulewesha kuanzisha mikakati, na katika kuchelewesha vile, rais akawa hapo upande wao. Kuona kuwa kuna maafa mengi, akageuza tena msimamo. Amekuwa akigeuza msimamo kila siku nne, anageuza msimamo.
Kile ambacho unaweza kutueleza, maana umegusia magavana wa chama cha Democrat, lakini kwa upande wao wapinzani wake na wenyewe vile vile, kwa namna gani wameshiriki katika kumzuia yeye kukabiliana na virusi hivi vya corona?
Sababu wajio nje ya Marekani hawaelewi kuwa kuna waandishi wa habari, Sean Cassidy ni mmoja wa kuna wanahabari, kuna wakuu kile wanajiita faith-based politicians, ambao wako upande wa dini, ambao wanajidai kuwa Wakristo, ambao walisema kuwa huu ni mpango wa kusimamisha watu kwenda kuabudu. Kwa hivyo hawa magavana upande wa mrengo wa kulia hawakuweka mikakati. Upande wa mrengo wa kushoto pia kulikuwa na kuchelewa, sababu ni lazima wapate mwongozo kutoka kwa rais, na huo mwongozo haukuwepo. Magavana wajianzisha mikakati wenyewe.
Na kwa hivi sasa hali ilivyo, je, bado siasa inaendelea kushikilia mapambano ya virusi vya corona hivi sasa?
Ndivyo, ukitaka kujua kwa siasa ingalipo, kuna magavana sita ambao hawajaweka kamwe mikakati yoyote, na wanaangalia wafuasi wao kwa vile wafuasi wao hawaamini kuwa kuna shida yoyote na virusi, tena hawaamini kuwa kuna janga. Hawa wanafikiria kuwa wakisema kuna janga, na pia wanaogopa kuwa wakiweka mikakati uchumi utaanguka, na uchumi unaanguka kote duniani. Wanaogopa kuwa pengine wakichelewesha uchumi utasimama.
Na kile ambacho kimekuwa kikiendelea kwa sehemu nyingine mbalimbali za ulimwenguni, je, umeona tatizo hili pia limejitokeza la siasa kuingilia tatizo hili la kiafya ambalo pengine lingehitajika kusimamiwa na wataalam zaidi?
Ukiangalia nchi kama New Zealand au Iceland ambazo zilianza mkakati walipotusikia wakaweka mikakati pale pale, utaona kuwa magonjwa takwimu za walioathirika ni ziko chini kabisa. Haya, matayarisho ndio kitu kingine. Kwa hiyo kama Marekani hawakufanya matayarisho ya kutosha. Lakini ukiangalia nchi kama Ujerumani ambao ilifanya matayarisho na ikawa tayari, wakawa na vifaa tayari, wakawa na vitanda hospitalini tayari, utaona kuwa simu zao za wale ambao wamefariki ziko chini kabisa. New Zealand nafikiri ni mmoja amefariki, na walioathirika ni wachache kabisa. Wale waliochelewa, takwimu zao zinaenda juu zaidi. Italia ni moja ya zile nchi ambazo zilichelewa zaidi, na Italia wameathirika kabisa.
Na ukiangalia kwamba kuna mataifa ambayo yamekuwa yakilalamikiwa juu ya swala zima la takwimu, kwa mfano Italia, baadhi ya watu wamekuwa wakijiuliza kwa nini Ujerumani ina idadi ndogo ya vifo, na wakaona kwamba pengine wao hata mtu akifa na corona, kwa sababu wapo waliokufa kutokana na magonjwa mengine na kuambukizwa corona na kupata matatizo makubwa zaidi, hawatangazi kama ni ugonjwa wa corona. Uchina nayo imekuwa ikishutumiwa, hata leo tumeona kwamba imeongeza takriban asilimia 50 ya idadi ya vifo katika eneo la Wuhan, ambapo ndiko chimbuko la virusi hivi. Je, hili ni swala lile la siasa na itikadi baina ya taifa na taifa, au ndani ya nchi yenyewe?
Uchina imefanya jambo ambalo si zuri kwa kweli, kwa kuficha hizo takwimu. Sasa ni vigumu sana kwa wataalamu na wanasayansi kujaribu kujua haya maambukizo yanaenda kiwango kipi, sababu unahitaji kuwa na takwimu zinazofanana ndio ujue. Na maana kwa je, wale ambao wameambukizwa lakini hawaonyeshi magonjwa wako asilimia ngapi? Kwa mfano, ningependa kueleza takwimu za Kenya zinaonyesha kuwa wale ambao hawaonyeshi ugonjwa ingawa wameambukizwa ni wengi zaidi ya wale ambao wanaonyesha madhara, na itasaidia wataalam basi kuweza kupiga hesabu kujua kwa je, wanaoonyesha madhara wakiwa asilimia hii, tujipange na kutafuta hao wengine ambao wameambukizwa lakini hawana madhara. Kwa hivyo hiyo hesabu ndio Uchina haijasaidia kamwe kwa kuficha takwimu zake.
Na mwelekeo wa swala zima hili sasa, unaona uko vipi katika mapambano ya corona, lakini muingiliano wa siasa kote ulimwenguni kiujumla?
Mimi nitasema wasemavyo kule Kenya, kwa mapambano bado ni mapambano. Siku zinapopita, dunia inazidi kuelimika, na dunia inavyozidi kuelimika ndipo wanaona kuwa kuingiza siasa katika mambo ya utaalamu, sayansi na matibabu si jambo bora. Kwa hiyo mimi naona kuwa mambo yatakuwa mazuri. Kwa mfano, kuna sasa wanaangalia hili swali, je, Waafrika pengine madhara yao yako chini sababu walipigwa sindano ya BCG? Bado haya mambo wanachunguza, na tungoje uchunguzi kwenda bora zaidi asipo na siasa. Kaliko na siasa, uchunguzi mwema hawezi kupatikana.
Shukrani Profesa Fugit na Mwamba kwa kutueleza hayo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kwa wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo. Nikutakie kila la heri. Shukrani kwa konami na nikutakie jioni njema. Kikubwa, fata ushauri wa madaktari, kaa nyumbani kama huna jambo la msingi la kwenda nje. Halikadhalika, fata juhudi zote, nawa mikono na hakikisha unakaa mbali. Epuka kukaa katika mikusanyiko ya watu ili usiambukizwe ama usiambukize vile virusi vya corona. Huwezi jua, pengine umeambukizwa kwa namna moja ama nyingine. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo.